Oprească. Nu știu durere de-ar fi să n-o cunoască.
Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
Bun regăsit, prieteni, în cadrul programului dedicat tinerilor, tinerețea e o artă. Săptămâna trecută stăteam de vorbă cu unul dintre liderii de tineret ai Bisericii Adventiste de ziua șaptea, care mi-a recomandat să utilizez pentru episodul de astăzi un material cu mesaje motivaționale. De atunci am început să caut, să caut, să caut, am luat la rând toate materialele disponibile, toate resursele pe care le-am la dispoziție de la evenimentele de tineret desfășurate până acum. La final, când treaba a fost gata, am spus că această muncă chiar a meritat. Vă veți convinge și voi de acest lucru alegând să urmăriți și să rămâneți pe frecvențele speranței în următoarea oră pentru a ști cum putem deveni altfel. Până când vom intra în subiectul propriu-zis al acestei emisiuni, vreau să vă prezint un sondaj, o cercetare despre limbajul tinerilor de astăzi. CMF, BN, MS, LOL, BRB sau DND sau sunt doar câteva exemple de cuvinte sau mai degrabă propoziții pe care mulți le folosesc pe Messenger, în chat sau SMS-uri. Uneori aceste sintagme sunt folosite chiar și în viața reală de zi cu zi. Problema este că s-a descoperit recent acest obicei poate afecta abilitățile de scriere și vorbire. Cu ajutorul unui singur mesaj SMS putem transmite informații care însumează 160 de caractere. Din acest motiv, dar și pentru a economisi timpul pentru a transmite cât mai rapid informația, mulți preferă să scurteze cuvintele pe care le tastează, astfel încât, de exemplu, ca devine capa, cum devine km, iar urmarea de la mulți ani se transformă în lemea. Cel mai des acest limbaj este întâlnit în rândul tinerilor și adolescenților. Pe lângă faptul că este folosit în conversațiile cu prietenii, se pare că uneori poate apărea și în circumstanțe în care scrierea completă și corectă a frazei este absolut necesară. Un studiu realizat cu ceva timp în urmă sugerează că folosirea acestor prescurtări ar putea să îngreuneze tinerilor abilitatea de a folosi corect normele gramaticale ale limbii, dezvoltând dificultăți de trecere de la limbajul de tip Messenger la un limbaj normal. Notează studiul despre care v-am amintit. Ideea cercetării celor doi autori a pornit de la mesajele primite de unul dintre ei, de la cele două nepoatele sale. Mesajele primite erau pur și simplu indișifrabile. La studiul apărut în jurnalul New Media au participat peste 500 de elevi din școala generală de la o școală din Pennsylvania, care au fost supuși la un test de gramatică după ce oamenii de știință s-au asigurat că toți copiii cunosc respectivele concepte. Apoi aceștia le-au cerut elevilor să noteze obiceiurile lor legate de trimiterea de mesaje, dar și să scrie câte adaptări au întâlnit în ultimele 3 mesaje. Rezultatele, vă dați seama, au fost cel puțin surprinzătoare pentru realizatorii acestui sondaj. Acestea au stabilit că legătura dintre scăderea performanțelor la capitolul gramatică și frecvența de trimitere a mesajelor și numărul acestor adaptări din mesajele trimise este una foarte strânsă. Un alt studiu realizat a arătat faptul că cei care trimit frecvent SMS-uri sunt mult mai puțin deschiși în ceea ce privește îmbunătățirea vocabularului. Cercetătorii susțin că o posibilă explicație se naște prin presupunerea că scrierea acestor mesaje încurajează folosirea limbii materne fără restricții. Psihologul Cristina Călărășanu, directorul organizației Active Learning Center, susține însă că aceste adaptări folosite de tineri în convorbirile prin SMS sau prin programele de chat nu reprezintă ideea de bază a acestor convorbiri. În schimb, sunt mai degrabă un soi de licență de a vorbi într-un anume fel, într-un anume grup, despre anumite lucruri. Astfel, psihologul consideră că tinerii care redactează astfel de mesaje nu pot fi automat denumiți analfabeți, deoarece aceasta ar putea constitui o modalitate de creare a unei anume identități. Acest lucru se poate lega de observația făcută de cercetătorii primului studiu privind faptul că adolescenții dezvoltă în mod natural o dorință de imitare a prietenilor și a membrilor familiei. Interesantă cercetarea făcută de realizatorii acestui studiu. De asemenea, se ia în calcul și faptul că aceste mesaje sunt de cele mai multe ori redactate cu ajutorul telefoanelor mobile, dispozitive care, în unele cazuri, au un ecran mic, iar tastatura poate fi uneori incomod de folosit. Cum putem deveni altfel? Învățăm în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă din această seară. În continuare vă propun să ascultăm o piesă interpretată de Crystal Quartet, Să nu te temi de viitor. Iubirea lui Iisus. Ascultat o piesă interpretată de Crystal Quartet, Să nu te temi de viitor. Începem seria mesajelor motivaționale din această seară cu o prezentare a președintelui Bisericii Adventiste de ziua 7-a din România, Todor Huțanu. Cum poți fi altfel?
Acest altceva înseamnă, de fapt, să trăim pentru altcineva. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, spune Evanghelia, cu toată ființa ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. E o diferență. Citeam despre William Booth, care este fondatorul Armatei Salvării. Și având această întâlnire la 10 ani, cum este congresul acesta la 5 ani, a fost fondatorul așteptat pentru a transmite viziunea pentru viitor. Fiind bolnav, nu a putut să se deplaseze. Și atunci au spus o telegramă, cum era pe vremea aceea, prin care se-mi transmis mesajul, direcția. Și a spus foarte bine. Și acum vorbitorul era la pupitru, sosește telegrama și vorbitorul este încurcat, pentru că în telegrama nu este decât un singur cuvânt. Și anume scria altcineva. Am observat și reclamele care au fost aici, sau prezentările. Se refereau la orfani, se refereau la școală misionară medicală și la alte lucruri. Trăiește pentru altcineva. În momentul când renunți la orgoliu, când renunți la egocentrism, când renunți la vanitate și când faci lucrul acesta pentru cel din jurul tău, deja lumea începe să fie altceva. De aceea eu cred din toată inima că ceea ce a zis Dumnezeu aici se poate întâmpla. O lume în care să trăim într-o armonie perfectă, să fie cu adevărat altceva. Și acest altceva îl învățăm dintr-un singur loc. Cred că sunteți de acord cu toții, fiind creștini, fiind tineri adventiști și având pe Domnul Hristos în centrul nostru. Singurul loc unde se învață altceva, locul fundamental, catedra de unde se predă lecția aceasta, este la cruce. Acolo curge sânge. Nu pentru sine, ci pentru tâlhar, pentru Nicodim. Curge sânge pentru... Așa cum a spus Ioan Botezătorul, iată mielul care ridică păcatul lumii. Eu cred că prietenia pe care o aveți cu cuvântul Domnului Iisus, prietenia pe care o aveți cu Iisus, prin rugăciune, prin studiu, zilnic, programatic, vă face ca să puteți transpune acest altceva în practică. Este garanția că nu este doar o dorință așa frumoasă, nobilă, elevată, ci este ceva practic care se poate împlini. Vă felicit pentru acest ideal și în același timp mă rog lui Dumnezeu să-l facă împlinit în viața voastră. Și Domnul Hristos, care vine foarte curând, va veni să aducă acest altceva și să-l generalizeze nu numai în lumea noastră, în tot universul, iar noi, fiecare din voi, să fim parte acelui moment. Și Evanghelia știți cum se încheie și am încheiat și eu. Într-o adunare de tineri adventiști, unde speranța adventă este la ea acasă, știți care este rugăciunea care trebuie să ne însuflețească. Se încheie Biblia cu această rugăciune. Amin, vino Doamne Iisuse.
Un alt seminar a fost susținut de către Livia Manea, director al școlii Mihai Ionescu din București. Livia le-a vorbit tinerilor prezenți despre ce înseamnă să fii diferit
dar nu ciudat.
Punem baza la ideea aceasta, ce înseamnă să fii diferit. Să ai curaj să spui nu când alții spun da. Este greu. Vei părea ciudat. Vom aborda mai târziu ideea aceasta de ciudat. Dar trebuie să spui nu atunci când în mintea ta știi că este nu. Dacă tu știi că trebuie să spui că linia aceea este mai scurtă și nu mai lungă, cum spun ceilalți, trebuie să spui că linia este mai scurtă, apropo de experimentul inițial. Cei care îndrăznesc să facă ceva de unii singuri, lucru de care majoritatea fuge. Este greu să fii singur, este greu să-ți asumi lucrul acesta, s-ar putea să te trezești că ești singur și trebuie să-ți asumi. Nu este ușor, dar dacă vrei cu adevărat să fii diferit în sensul de a fi, nu de a face ceva diferit, trebuie să-ți asumi și singurătatea în anumite situații. A face lucruri considerate inutile sau extreme de către ceilalți. Poate că unii consideră inutil să petreacă timp. N-aș vrea să leg foarte mult de spiritual. Dar foarte mulți tineri deschid întâi computerul și nu Biblia. Foarte mulți tineri vorbesc întâi la telefon și nu cu Dumnezeu. Consideră inutil, consideră mai important sau ordinea priorităților. A avea propriile reguli de viață care nu se schimbă în funcție de context. E, aici este o poveste întreagă. Eu nu mint niciodată, asta e regula mea de viață. Dar uite, este situația aceasta în care nu fac rău la nimeni. Și aici este o dilemă în care nu vom intra. Am dat un exemplu. Nu mint, este un principiu, dar în funcție de situație, că asta e situația, trebuie să ies din situație, altfel ce mă fac aici de râs? Am îndrăznit să fii altfel decât normele societății în care trăiești. Eu vreau să vă întreb, un tânăr adventist, în ziua de astăzi, se poate încadra în normele societății în care trăiește? Dacă este tânăr adventist, da sau nu? Parțial, aș zice eu. O normă în societatea de astăzi este... La ce să ne referim noi? La modelul de prietenie între băieți și fete. Este cu totul altă normă în biserica noastră față de norma de afară. Și va trebui să fii altfel dacă vrei să fii diferit. Dacă totuși îți dorești să fii diferit, ține cont de câteva lucruri. Ce îl face pe un om diferit, deci ce am vorbit înainte... Diferența față de alții ține de interior sau de exterior? Deci până la urmă, vreau să fiu diferit și atunci mă voi îmbrăca într-un anume fel, voi face anumite gesturi ca să arăt diferit sau diferența este în interior? Deci ce mă interesează? Aceasta este întrebarea pe care vreau să mi-o pun. Vreau să atrag atenția cu orice preț, vreau să fiu diferit sau implicit voi fi diferit dacă în interior aleg anumite reguli de viață. O altă întrebare, de cine vrei să fii? Diferența ține de interior. Și dacă există acest interior, dacă există această diferență, vei lăsa o amprentă acolo unde mergi, în lumea în care trăiești. Sigur că la vârsta de 20 de ani, 25 de ani, cea pe care am luat undeva ca reper între 15 și 25 de ani, ideea acestui seminar, nu te preocupă foarte mult ce lași după tine. Recunosc că nici eu nu mă gândeam foarte des. Acum da, acum mă gândesc și asumarea unei responsabilități, când vei avea o responsabilitate, o muncă sau eu știu de altă natură, poate mamă, tată, dintr-o dată te gândești ce vine după tine, ce lași în urma ta. Ei bine, la vârsta aceasta nu te gândești neapărat ce lași în urma ta, dar legea firii este că lași, chiar și dacă nu te gândești. Ești elev sau student într-o școală, și tu vei lăsa o amprentă în urma ta.
Florent Soares Sas, un fost grădinar în Portugalia, ajuns acum un manager de succes. Acesta le-a vorbit tinerilor despre ce înseamnă să-ți dorești cu adevărat un lucru.
Cu toții ne dorim să avem lucruri. Însă metoda pentru a avea lucruri în viață, și aici se referă la orice, este în a investi în ce? În a fi. Cu cât devii mai buni, începi să faci lucrurile mai bine și începi să câștigi mai... Formula succesului. Formula secretă a succesului. E ceva rocket science? Da sau nu? Dați-i drumul, investiți în voi, citiți, Dezvoltați-vă pentru că să faceți lucrurile din ce în ce mai bine și o să câștigați din ce în ce mai mult în toate aspectele vieții, inclusiv cel financiar. Investiți în voi, investiți în a fi mult mai mult decât în celelalte. Care este formula? Câți dintre voi ați vrea să deveniți genii într-un domeniu? Să spună despre voi, băi, ăsta e un geniu în domeniul ăsta, mâna sus. Fai, puțin curajos. Restul, eu vreau, Laurent, eu vreau o viață mediocră. Prefer să trăiesc o, să nu fiu cu... Nu e, e ok să fiți considerați genii în ceea ce faceți. Vreau să vă dau formula pentru a deveni geniu. Și vine de la Einstein, care a fost considerat unul dintre cei mai mari. Ok. Eu spun în felul următor. Focusează-te pe un lucru. Focusează-te. Alegeți domeniul în care vrei să devii geniu. Nu poți să devii geniu în toate. E imposibil, da? Nu poți să fii bun la toate. Alege un domeniu. Focusează-te. Îmbunătățește zilnic acel domeniu, adică învață, citește, dezvoltă-te în domeniul respectiv. În mod continuu dezvoltă-te. Pune pasiune în ceea ce faci. Fă-o din inimă, fă-o cu toată inima, cum spunea Biblia, da? Lasă să treacă timp. Pentru că noi devrem să devenim genii peste noapte. Când am venit în România, am spus, eu vreau să devin multimilionar în 3 ani de zile. Ăsta era planul meu. Și după 6 luni de zile am zis, cred că ar trebui să refac planul. În primul rând, știați că nu poți să devii multimilionar în 3 ani de zile? Știați? Vă spun de ce nu. Pentru că ai nevoie de cel puțin 10 ani să înveți să devii multimilionar. Și pentru că trebuie să prinzi câteva cicluri economice. Și un ciclu economic are între 8 și 10 ani. Iar dacă în jurul nostru sunt oameni care au ajuns multimilionari peste noapte, nu o să mai fie așa ceva în economia în care suntem în acest moment. Pentru că ce s-a întâmplat până în 2008 a fost ireal pe piața din România. Deci, lăsați timpul să-și facă treaba și așa devii geniu. Deci, focusare, îmbunătățire zilnică, pasiune și timp și devii geniu. În orice domeniu îți alegi. Alegeți-vă domeniu. Cum vă alegeți domeniul în care vreți să deveniți geniu? Care ar trebui să fie criteriul? Ce îmi place? De ce ar trebui să faci ceea ce îți place? Pentru că dacă faci ceva care nu-ți place, după un timp o să renunți, pentru că vin greutăți. Și în special la început. Eu când am venit în România, 6 luni de zile am făcut seminarii, training-uri și știți câți clienți am avut? Zero! Dacă nu-mi plăcea ce făceam, renunțam. Dar îmi plăcea, iubeam să fac acel lucru și am zis, și dacă nu o să mă plătească nimeni, eu tot asta o să fac. Am lăsat timpul să treacă și uite rezultate.
Beniamin Stan, capelan în cadrul Institutului Teologic Adventist de la Cernica, a continuat ideea succesului prezentată de Laurent Soares Sass, dându-i o tentă spirituală.
Astăzi, în mod special, am văzut că sunt mulți tineri frustrați care nu știu ce să aleagă. Probabil că și țintele pe care și le-au propus sunt nerealizabile pentru momentul acesta, cât și faptul că cererea pentru locuri de muncă este mult mai mică decât oferta care este folosită. Și cred că în discuția pe care o am cu tinerii astăzi încerc ca să atrag atenția asupra faptului că Dumnezeu întotdeauna ține promisiunea față de ei. Dacă ei pun în primul rând relația lor cu Dumnezeu, Dumnezeu va binecuvânta alegerea lor. Și exemplele pe care le voi prezenta au menirea ca să atragă atenția asupra acestui lucru. Personal, cred că pentru a putea fi fericiți acolo unde sunteți sau acolo unde alegeți să fiți, ceea ce trebuie să faceți este să îl lăsați pe Dumnezeu să fie prezent în viața voastră și locul de muncă să nu fie altceva decât o expresie a faptului că Dumnezeu este împreună cu voi. S-ar putea ca locul de muncă, după cum spuneam mai devreme, să se schimbe de câteva ori. Și cred că lucrul acesta nu este un lucru grav. Bineînțeles că va afecta puțin starea voastră de spirit și starea voastră, poate chiar și starea spirituală, în mod special dacă Dumnezeu nu este pe treapta superioară în viața voastră. Însă, dacă îl punem pe Dumnezeu cu noi, cariera noastră, locul în care suntem, nu se va întâmpla nimic altceva decât ca să ne dăm seama că Dumnezeu conduce lucrurile și totul va fi ok. De multe ori am fost întrebat, eu personal, de unde știu că Dumnezeu m-a chemat să fiu pastor? De unde știu că Dumnezeu m-a chemat să fiu capelan? Eu unul nu pot să spun că am un moment în care am simțit că Dumnezeu m-a chemat să fac un anumit lucru. Da, au fost persoane care mi-au zis mergi pe direcția aceasta, cu care n-am fost de acord niciodată. Au fost poate anumite indicii din viața mea, poate că au fost anumite lucruri pe care le-am citit, dar nu pot să spun că Dumnezeu într-o zi mi-a vorbit și mi-a spus tu trebuie ca să fii pastor. Mi-ar fi plăcut să am o experiență de genul acesta. Cred că ați fi fost mult mai impresionați de experiența aceasta. Dar nu s-a întâmplat. Ceea ce s-a întâmplat, însă, Dumnezeu mi-a condus viața pas cu pas, în locuri pe unde nu credeam că voi ajunge niciodată. M-a surprins destul de mult pe mine și m-a surprins și cu locul în care sunt acum. Am lucrat multe lucruri în viața mea. Am început să lucrez la 15 ani. Am lucrat într-un restaurant, poate că se vede lucrul acesta, de atunci mai am început clădirea caracterului, ca să spun așa. Am lucrat la benzinărie în ture de noapte, am lucrat construcții, am lucrat ca și șofer pe un fel de ambulanță, că nu pot să numesc ambulanță ceea ce am făcut eu. Toate aceste lucruri le-am făcut în toate și pot să spun, au fost momente în care aș vrea ca Dumnezeu să conducă altfel viața mea. De exemplu, lucram la restaurant și nu puteam să fiu promovat în niciun fel pentru că nu lucram în sabat. Și lucrul acesta pe mine m-a frustrat. Am văzut alți oameni care, din punctul meu de vedere, și Domnul să mă ierte pentru critica pe care am avut-o în mine și încă o mai am și mă lupt cu ea, nu meritau ca să fie promovați și totuși ei erau promovați. Și când eu am stat de vorbă cu managerul administrativ și am întrebat de ce nu sunt promovat, mi-a spus pentru că tu nu poți să lucrezi în sabat. Și știți care a fost reacția mea? M-am supărat pe Dumnezeu, pentru că întotdeauna a spus Dumnezeu, a spus că va onora și va binecuvânta pe cel care respectă părerea sa. Într-o zi, managerul a venit la mine și a venit pentru că i-am spus, îmi pare rău, dar eu trebuie să plec. Dacă nu pot promova, nu am un salariu mai mare, știți ce a făcut managerul? Mi-a mărit salariul. Mi-a mărit salariul mai mult decât la toți ceilalți manageri care erau în magazin. Singura condiție a fost ca eu să nu spun niciodată nimănui câți bani fac. Și n-am făcut lucrul acesta. Dar salariul meu a fost mărit. Și am spus, uite, Dumnezeu binecuvântă și onorează pe cei care ascultă de El. Cum am ajuns în pastorație? Pentru că n-am vrut să ajung în pastorație. Dumnezeu m-a condus aici. Când am mers la facultate, am făcut-o dintr-un singur motiv, ca să mă apropiu de El. Ce am descoperit este că Dumnezeu niciodată nu te lasă singur. Și da, uneori mergi până pe buza propastiei. Unde e buza propastiei? Nu pot să vă spun, pentru că s-ar putea să fie diferită pentru voi decât este pentru mine. Dar niciodată Dumnezeu nu te lasă singur. Întotdeauna Dumnezeu te ajută ca să poți să mergi mai departe.
Păcatul în lume pentru mine. războios mi-ai șoptit, te salvez fiindcă mult te-am iubit. Ce sunt eu să privești tu la mine? Am iubit doar păcatul în lume. Pentru mine
a venit timpul să ascultăm un moment spiritual. Urmează să ascultăm un mesaj acum din partea profesorului în cadrul Institutului Teologic Adventist de la Cernica, Laurențiu Moț. Iisus nu traversează istoria pe roșu.
Este clar că venirea Domnului Iisus trebuia să dureze puțin, sau putea să dureze puțin, hai să ne exprimăm în felul ăsta, da? Putea să dureze puțin. Este foarte adevărat că a fost așteptat nu doar la începutul bisericii sau mișcării milerite, a fost așteptat și la începutul bisericii creștine în secolul I, să vină atunci în generația lor, dar iată un prim răspuns, o primă explicație a faptului că timpul s-a prelungit mai mult decât am așteptat noi, și anume, ăsta e principiul scris cu albastru, făgăduințele și avertizmentele lui Dumnezeu, da? Adică promisiunile, partea frumoasă, dulceața, dar și pelinul, dacă vreți, da? Amenințările, adică mesajele lui Dumnezeu prin care încearcă să pună lucrurile la punct sau să schimbe viețile oamenilor într-o manieră mai dramatică. Ambele categorii sunt condiționate. Adică sunt niște condiții care trebuie să împlinească pentru ca acele lucruri pozitive, respectiv negative, să aibă loc. Dacă nu se îndeplinesc condițiile, atunci nici acele lucruri nu se întâmplă atunci. Se întâmplă când se îndeplinesc condițiile. Potrivit acestei declarații, a doua venire, care este și ea o promisiune, pentru unii și o amenințare pentru alții, nu? Așa e în Noul Testament. Pentru unii este lumină, este zi, pentru alții este noapte. Intră în aceeași categorie. Este o făgăduință, respectiv o amenințare, care are niște condiții. Și dacă nu se îndeplinesc condițiile acelea, de-aia nu se întâmplă. Bun. A doua explicație la întrebarea de ce n-a venit. O găsim în textul pe care l-am spicuit puțin înainte și am zis că revenim la el. 2 Petru 3 cu 9. Întregul capitol 3 este important pentru a înțelege și mai bine ce spune în versetul 9, dar mă rezum la atât pentru că, o să vedeți, este suficient de clar. Textul spune că Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduințelor lui cum cred unii. Așa este traducerea Cornilescu. Am tradus din nou versetul acesta doar pentru a arăta și mai clar accentul pe care Petru îl pune în capitolul 3, versetul 9. El spune așa: Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței după cum consideră unii întârzierea, ci este răbdător cu voi și are o îndelungă, știți, are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, da? Ci tot să vină la pocăință. Cu alte cuvinte, principiul de aici este rezumat în cuvântul răbdare, dacă vreți, are răbdare față de voi, sau în cuvântul har, dacă preferăm. Deci, ce spune Petru aici este că amânarea venirii zilei lui Dumnezeu este motivată de răbdarea pe care Dumnezeu are față de păcătos, pe care unii o definesc drept întârziere. Și el spune, Domnul nu întârzie după definiția asta, Domnul are altă definiție. Faptul că n-a venit când l-ați așteptat nu se numește amânare sau întârziere, se numește, dacă vreți, răbdare sau har. Dumnezeu are o altă definiție a întârzierii, răbdarea lui cu noi nu ar trebui în niciun fel să fie înțeleasă drept întârziere. Aceasta ar trebui să fie cea mai bună explicație a amânării revenirii lui Isus.
ascultat o piesă interpretată de Roger Isailă, Culorile iubirii. Continuăm Tinerețea e o artă și așa cum v-am promis, urmează să ascultăm un material în continuare realizat de Steven Sieg, unul dintre liderii de tineret ai Bisericii Adventistei de ziua 7 la nivel mondial. Acesta va vorbi despre ce înseamnă un tânăr creștin adevărat.
Now imagine at the end of your life Jesus is saying, hey, you, this girl, this woman, this man was a burning and shining light for my life.
Imaginează-ți că la sfârșitul vieții tale, Iisus Hristos ar zice așa despre tine. Acest tânăr, această tânără, a fost o lumină arzătoare și strălucitoare.
I couldn't imagine a better testimony.
Nu mi-aș putea imagina o mărturie mai bună.
Coming to the presence of Jesus when after the day of when he came back and we ascend to heaven.
Da, atunci când prezența lui Isus se va manifesta și noi ne vom înfățișa înaintea lui în ceruri.
And then having Jesus approaching me.
Și apoi Isus se apropie de mine.
Or you.
Sau de tine.
And saying, hey.
Și spune, hey.
You have been a burning and shining light.
And you have și tu ai fost o lumină arzătoare și strălucitoare.
What a testimony from the Lord of Lords.
Ce fel de mărturie din partea Domnului Domnilor.
So that is what we are called to be in this world.
Aceasta înseamnă să trăiești în această lume.
Jesus said, you are the light of the world.
Iisus spune, voi sunteți lumina lumii.
So he wants us to display the life of Jesus in this world.
Așa că el își dorește ca noi să manifestăm lumina noastră, lumina lui în lumea, în jurul nostru.
God's love, God's grace, God's compassion,
dragostea
God's righteousness.
Harul lui Iisus, compasiunea lui Iisus, dreptatea lui Iisus.
So that our life is a testimony towards Jesus.
Așa încât viața noastră să fie o mărturie despre Iisus.
So, I hope that in your heart there is a fire burning for Jesus.
Sper că în inima noastră este un foc care arde pentru Isus.
Because I like the idea that it is talking about burning and shining.
Pentru că îmi place ideea exprimată de Isus, o lumină arzătoare și strălucitoare.
When you burn for something, then that something you are fascinated, you are absolutely full of that. So then you burn for something.
Când arzi pentru ceva care te consumă, te pasionează, te atrage pe deplin, atunci este diferit.
And I hope that you can have this passion for Jesus Christ.
Și cred că și voi puteți avea acest zel pentru Iisus Hristos.
Because we have all the reasons to be passionate about Jesus.
Pentru că noi așa avem toate motivele din lume să fim pasionați de Iisus Hristos.
So that we all shine wherever we are in this world as a light for Jesus.
Așa încât să strălucim acolo unde suntem fiecare ca o lumină pentru Iisus.
And do you know what I think that there's a law of nature regarding the shining light.
Este o lege a naturii care se aplică în cazul luminii arzătoare.
Because in the Gospels we learn that Jesus says about himself that he is the light of the world.
Pentru că în Evanghelie Iisus spune despre sine că el este lumina lumii.
So the true light of course is Jesus.
Așa că el este adevărata lumină.
But do you know when you look in this night when you leave this congress hall and you look at the bright sky and see the stars, do you know why we see some of the stars or planets?
Dar atunci când veți pleca de aici și vă veți uita pe cerul înstelat, știți ce face ca stelele să se poată vedea pe cer?
Because there are planets that are in the light of a sun.
Ele sunt de fapt planete care se află în lumina soarelui.
Like the earth on the picture.
Așa cum este și pământul din imagine.
We know that the earth is not a light in itself.
Noi știm că pământul și alte planete nu sunt lumini în ele însele.
But the earth is shining whenever it is in the light of the sun.
Dar pământul strălucește ori de câte ori se află poziționat în lumina soarelui.
So what is needed is that we put our lives in the light of Jesus so that his light is displayed in our own.
Așa că ceea ce trebuie să facem este să ne punem viața în lumina lui Isus, astfel încât lumina sa să strălucească prin noi.
So that is what is needed when we leave this congress.
Asta e nevoie să facem când plecăm de aici, de la congres.
Expose your life to the light of Jesus.
Expuneți-vă viața luminii lui Isus Hristos.
To the light of his word.
Luminii cuvântului său.
Odată cu piesa interpretată de Alina Dobrica a venit și finalul emisiunii Tinerețea e o artă. În cadrul ediției de astăzi am prezentat o serie de mesaje motivaționale despre cum putem fi altfel. Așteptăm reacțiile voastre la adresa de Yahoo, de mail, tinerețea.yahoo.com. De asemenea, emisiunea noastră poate fi ascultată și în arhiva postului nostru, pe site-ul nostru rvs.ro. Ne reauzim lunea viitoare, începând cu ora 21, rămâneți în compania emisiunii Ședința cu Părinții.
Braznic.
Nu mănâncă.
Stă toată ziua pe internet.
Nu mă ascultă.
Preocupările părinților își găsesc răspunsuri la Ședința cu Părinții. O emisiune de Anca Porumb.
mămica activă. Îmi place această sintagmă. Pe de o parte, ar putea intra la categoria pleonasmelor, pentru că rar întâlnești mămici care să nu aibă ceva de făcut. Dacă nu se joacă cu copilul, gătește. Dacă nu gătește, aspiră. Dacă nu aspiră, caută o rețetă dulce pentru copii. Dacă nu face prăjituri, decupează flori pentru un colaj. Dacă nu decupează, calcă cămășile soțului. Și lista continuă și, uneori, nu se mai termină. O știți și voi. O mamă e mereu în priză. Dar din când în când, e nevoie de o pană de curent care să ne facă să ne oprim. Sigur, toate trebuiesc făcute. Dar copiii noștri au nevoie, în primul rând, de mămici sănătoase, de mămici fericite, de mămici odihnite care să le poată întâmpina nevoile cu drag, cu căldură, cu bunătate. Stresul vieții de zi cu zi, rutina, datoriile ne fac uneori să uităm sensul vieții și să pierdem din vedere perspectiva. Așa că astăzi, la ședința cu părinții, vă propun, dragi mămici, să faceți o pauză. O pauză în care să vorbim despre femeia din spatele mămicii, despre femeia cu visele și pasiunea.